Lidhur me qeshjen e vërshimeve dhe atë se çfarë rreshje mund të ketë në dy ditët në vijim, ne kemi biseduar me zotin Bashkim Kastrati, hidrolog në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës. Zoti Kastrati, cilat janë parashikimet e juaja sa i përket rreshjeve që mund të ketë në ditët në vijim?
Si qeni të informuar, ne gjatë ditës së djeshme, zyrtarisht e kemi bërë një njoftim zyrtarë dhe publik, se gjatë këtyre dy ditëve edhe gjatë ditëve në vijim, në territorin e Republikës së Kosovës do të pritën faktikisht të ketë rreshje intenzive, të cilat në disa zona, sidomos në pjesën perëndimore edhe në pjesë qendrore të Kosovës, pritet që të ketë rreshje me intensitet më të lartë, të cilat mund të shkaktojnë përmbytje apo vërshime lokale. Këto informacione natyrisht shkojnë përmes linjave zyrtare, të cilat fillimisht i marrin në Agjencioni i Menaxhimit Emergjent, përmes linjave të saj, do thotë përmes qendrave operative 112 dhe në për komunat e tjera ngritet niveli i gatishmërisë.
Në cilat zona, komuna të Kosovës mund të ketë rreshje më të mëdha?
Si pas parashikimeve tona, pjesa perëndimore e Kosovës, konkretisht pelgu i Drinit të Bardh, gjithsesi apo më konkretisht lumbardhi i Prizrenit, pastaj do thot lumi i Erenikut, pastaj Ereniku, edhe Bistrica apo lumbardhi i Deçanit, pastaj edhe lumi i Mirushës, edhe lumi i Topllues parashikohet që do të kenë nivele më të larta, por duke i pas parasysh edhe situatën të cilën e kemi kaluar në një verë jashtëzakonisht të thatë, ku nivellet deri më tani kanë qenë nën kotat e tyre mesatare, nuk parashikohet që të ketë përmbytje të mëdha lumore. Por kemi thënë se do të ketë vërshime, sidomos prej lumeve, vërshime të shpejta, sidomos prej rrjedhave lumore të cilët kanë karakter malor. Një ngjarje me përmbytje masive në territorin e Republikës Kosovës ka ndodhur në vitin 2021. Në janar të vitit 2021 dhe në bazë të analizave dhe të dhënave të cilat ne i kemi në dispozicion, kemi konstatuar se këto përmbytje gjatë vitit 2021 kanë qenë një periudhë kthyse 50 vjeçare. Pastaj kemi pas përmbytje po ashtu masive në territorin e Republikës së Kosovës edhe në vitin 2023, por fatmirësisht ato nuk e kanë përfshirë të tërë territorin, por kanë qenë të lokalizuara në për disa zona, siç është zona e Kyejës, pastaj e Klinës, e Skënderajit, e Mitrovicës e kështu me radhë.
Këto dhëna që ju keni, këto statistika që ju keni për vitin 2023 dhe 2021, a janë të ngjashme me këto indikacione që keni sot?
Vetëm ta përmendi edhe një fakt, që nga vitit 2016, Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës është antar i barabartë edhe antar i rregullt, i njërit prej institucioneve më të rëndësishme të bashkimit evropian që është IFAS apo Flood Environment System. Të gjitha të dhënat të tona, METE dhe Hidro, çdo ditë në mënyrë automatike shkarkohen pra nëpër serverat e vendeve të ndryshme të bashkimit evropian në platforma të ndryshme monitoruse edhe paralajmëruese për përmbytje. Edhe gjatë këtyre ditëve, pra gjatë ditës së djeshme dhe gjatë ditës së sotme, prej këtij institucioni të rëndësishëm të Bashkimit Evropian, ne kemi marrë informacione zyrtare përmes linjave zyrtare se në disa lokacione të territorit të Republikës së Kosovës pritet gjithsesi gjatë këtyre dy ditëve të ketë edhe përmbytje gjithsesi vërshime apo do të ketë sasi të rreshjeve të cilat mund të shkaktojnë edhe vërshime.
Zoti Kastrati, faleminderit shumë për këto përgjigje që dhatë për ne.
I lutem, faleminderit. Faleminderit që më ishte kënaqësi.